Әуе толқында азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызда жаңа аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ, әуе естеріңізге салып өтейін. Қазақстандық бақ құралдарының Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаев Қытай компаниялардан пара алды деп айыптаған ақпараттарын таратқан өнімдеріне сот қаулысымен тыйым салынғандығы белгілі. Осы басылымдар басшылары бейсенбі күні сотқа шақырылды. Ал Свобода слова газетінің осы бейсенбі күнгі соңғы саны не себеп тәркіленіп отыр? Бұл соңғы жеткен ақпарат. Бұл арапта қашқындағы оппозиционер Мұхтар Әблязовтың президенттің күйеу баласы Құлыбаевқа қатысты арызын бас прокуратура қаржы полициясына жолдаған тарын мәлімдеді. Алматыда көшеде заңсыз шеру өткізді деп айыпталған Ермек Дарынбаев 10 тәулік қамалып жатқан уақытта 30 қаңтардағы митингте тәртіпсіздік ұйымдастырды деген айыптаумен оған тағы да 14 күн жамалды. Қазақстанның барлық құрылымдары азаптауға жол бермейтін бірлескен құжат қабылдап жатса, Алматыда рух хақ ұйымы азаптауға қарсы арнайы шара өткізді. Бұл уақытта депутаттар рақымшылық жариялағаннан гөрі қылмыс үшін жазаға тартудың әкімшілік шараларын қарастыруды сұрап отыр. Қымбаттағай, міне осы тақырыптарды қазір өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алматыдағы Медеу аудандық сотында Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовқа және Әблязовтың ақпараттарын жариялаған Республика, Голос Республики, Взгляд, Курсив басылымдарының атына түскен талап арызы бойынша алдын ала сот тыңдауы болып өтті. Бейсенбі күні болған бұл сот тыңдауларында қандай әңгіме болған турасында осы тыңдауларға қатысып қайтқан тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы айтып береді.
Тимур Құлыбаевтың талап арызы бойынша алдын ала тыңдауға шағым сүрушінің өзі келген жоқ. «Голос Республики» және «Взгляд» газетінің өкілі Сергей Уткин сотқа түскен талап арызды нақты қандай басылым екенін анықтап беруін өтініп, судьяға өтініш жазғанымен өтініші қанағаттандырылмады. Сергей Уткин Тимур Құлыбаевтың адвокаты Ахмет Байрамалыға бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған Құлыбаевқа қатысты материалды жоққа шығару турасында қандай да бір мақала жариялауы мүмкін екенін ескертті. Бірақ ол адвокатқа бұл ұсыныс сот отырысы басталғанға дейін талқылануы керек деді. Оның айтуына қарағанда басылымдарды сотқа беруден бас тартқан жағдайда осылай істеуге болады.
Сот орындаушылары Құлыбаев есімі аталған газеттердің бәрін тәркілеуі мүмкін деген әсер қалдырады. Алайда бұл мәселеге қатысты мен сот орындаушыларымен сөйлескен жоқпын. Бұны тез арада шешу керек болатын. Біз талап арызды соттың қанағаттандырмауын сұрағанбыз. Ал газеттерді тәркілеуге қатысты өтінішті бүгін қарамаса, оның аяғы басқа нәрсеге соғуы мүмкін.
Республика деловое обозрение газетінің бас редакторы Гюза Гүлданинова Тимур Құлыбаев сотқа түсірген талап арызда нақты қандай басылым екені көрсетілмегендіктен алдын ала тыңдауға келуге мәжбүр болғанын айтады.
Арызда нақты қай басылым екені көрсетілмеген. Республика деген басылым көп. Республика KZ, Республика деловое обозрение деген бар. Жақында Голос Республики газеті шыға бастады. Қай басылымның екені нақты көрсетілмегендіктен келуіме тура келді. Голос Республики деп жазылғаны түсінікті болғанымен Республика деген көрсетілуі біз үшін жұмбақ. Ол сөздің астарында не жатқанын түсінбек.
Ал президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың қорғаушысы Ахмет Байрамалы жеке тұлға Мұхтар Әблязовқа да мақала жариялаған басылымдарға да шағымданып отырғанын анықтап айтты. Ол алдағы уақытта қандай әрекеттер жасайтынымызды өзі қорғап отырған азаматпен ақылдасқаннан кейін жария ететінін мәлімдеді.
Біз жеке тұлғамен оған жатпайтындардың үстінен сотқа талап арыз түсіріп отырмыз. Ол сұрақты біз талқыға салғанбыз. Ал басылымдар өздері туралы барлық ақпаратты беруі тиіс. Газеттің аты майлы әріптермен жазылуы тиіс. Сонда деловой обозрение ма, республика деп атала ма, әлде сол атауды білдіре ме, соны анықтап көрсету керек. Бұл талап арызда көрсетілген басты талаптың бірі.
Бірінші ақпанда Алматы қаласының Медеу аудандық соты Тимур Құлыбаевтың талап арызы бойынша істі қарап, Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаевты айыптауы бойынша Республика, Голос Республики, Взгляд және Курсив газеттерінде жарияланған материалдарды шындыққа сай келмейді деп таныды. Сот Тимур Құлыбаевтың ар намысы мен абыройына нұқсан келтіретін деректері бар бұқаралық ақпарат құралдары өнімдерімен қағазда және электронды тәсілмен ақпаратты тасушы болып табылатын өзге де өнімдерге тыйым салу, сонымен бірге Құлыбаевқа қатысты басылған бірақ сатылмаған өнімдерді тоқтата тұру жөнінде шешім шығарған. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Махметжанқызы.
Құрметті әріптестер, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Осы тақырыптан әрі қарай өрбітетін болсақ, адам құқықтарын қорғайтын халықаралық Freedom House ұйымы сөз бостандығын қорғау туралы міндеттемелерін орындамаған үшін Қазақстан үкіметінің атына сын айтып отыр. Бұл туралы бейсенбі күні аталмыш ұйымның интернеттегі парақшасында жарияланған мәлімдемесінде айтылған. Онда Қазақстан үкіметінің екі жүзділігіне таң қалуға болады. Ол жоғары лауазымды американдық саясаткерлердің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық ұстанымдарын қолдауға ниеттеніп отырғандығы жөнінде сендіруге тырысады. Сонымен қатар ашық түрде өзіндегі бұқаралық ақпарат құралдарын қудалап жатыр. Бұл Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық туралы өзінің жаңа рөліне дайын еместігін көрсетеді деп айтқан Freedom House ұйымының өкілі Пола Шрифер. Ал енді осы уақытта Алматыда болып жатқан жаңалықтарға қайтып оралатын болсақ, Алматыда осы бейсенбі күні саудаға түскен «Свобода слова» басылымының соңғы саны тәркіленіп жатқан жөнде ең соңғы ақпарат жетіп отыр. Газеттің бұл тәркіленуде Құлыбаев есіміне қатысты болса керек. Біздің Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай қазір телефон арқылы бізге осының мән-жайын егжей-тегжейін айтып береді. Мәншүк, сіз бізді тыңдап отырсыз ба?
Я сағат армысыздар, ардақты тыңдарман. Свобода слова басылымы бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның осыдан 20 минут бұрын таратқан мәлімдемесіне қарағанда, бейсенбі ақпанның 4 күні түскі сағат 1:30 редакцияға Алматы қаласының әкімшілік сотының сот орындаушылары келіп, басылымды арестке алу туралы Медеу аудандық территориялық бөлімінің аға сот орындаушысы Ермекованың жазбаша нұсқауын алып келген екен. Шамамен жарты сағаттан кейін редакцияға газет сататын дүңгіршек сатушыларынан Свобода слова басылымын сатуға тыйым салып жатыр деген қоңыраулар түскен. Басылым басшысы Ерғалиева бұл істі осы аптаның басындағы Тимур Құлыбаевтың абыройына нұқсан келтіретін ақпараттарды таратпау деген Медеу аудандық сотының шешімімен байланыстырып отыр. Өйткені Свобода слованың бейсенбілік нөмірінің алғашқы беті Құлыбаев екінші президент пе деген тақырыппен шыққан көрінеді. Осының негізінде республика аймағында 85 мың дана болып шығарылатын басылымның жартысы тәркіленді дейді бас редактор. Оның ақпаратынша бейсенбі күні таңертең Алматы қаласында жұмыс істейтін барлық газет дүңгіршектерінің сатушыларына бір парақ қағаз үлестірілген. Онда ақпанның 4 мен 5 күндері сатушыларға сот орындаушысы келіп, «Свобода слова» басылымының 5-ші нөмірін тәркілейді деп көрсетілген. Қағазда көрсетілгендей, сатушылар еш қарсылық көрсетпестен оларға өздерінің қол астында бар басылымның барлық данасын өткізуі тиіс екен. Ал егер сот орындаушылары келмеген жағдайда, басылымның көрсетілген нөмірін сатуды дереу доғару керектігі ескертілген. Қағаздың астында Алматы қаласының өнімді өткізу бойынша департамент директоры Новгородова С деп көрсетілген. Орын алған жайтқа қатысты «Свобода слова»ның бас редакторы өзінің ресми мәлімдемесін таратып, Медеу аудандық сотының шешіміне азаматтық бағынбаушылығын білдіріп отыр. Сонымен бірге басқа да әріптестерін орын алған жайтқа наразылық танытуға шақырып отыр. Естеріңізде болса, аптаның басында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Құлыбаев қуғындағы бизнесмен Әбіләзов пен елдегі «Тәуелсіз Голос Республики», «Взгляд» және «Курсив» басылымдарын сотқа берген болатын. Сот соның негізінде Құлыбаевқа қарсы Әбіләзовтың таққан айыптары туралы жалған бақ өнімдерін тәркілеуге анықтама шығарған еді. «Свобода слова» басылым өкілдері бүгінгі жағдай Құлыбаевқа қатысты кез келген ақпаратты жариялаған басылымдардың ертеңгі күні бұлыңғыр екендігін байқатады деп отыр. Сағат.
Рахмет, Мәншүк. Сонымен, қымбатты ағайын, сіздер Алматыда Әбіләзовтың хатына орай Құлыбаевқа қатысты жазған әшкерлеуші компроматтарына орай Алматыда қандай жағдайлар болып жатқанымен таныстыңыздар. Сонымен бейсенбі күні «Свобода слова» газетінің соңғы саны тәркіленген екен. Ал бұған дейін өнімдері тәркіленген тыйым салынған басылымдардың ішінде «Свобода слова» газеті жоқ болатынды. Бірақ «Свобода слова» газетінің бейсенбі күнгі санында Құлыбаевқа қатысты мақала жарияланған еді басылымның жетекшілері. Қымбатты ағайын, соныменен топ-менеджер және Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев қашқындағы бизнесмен Мұхтар Әбіләзовқа қарсы Алматы сотына талап арыз түсіріп, әзірге Әбіләзовтың компроматтарын жариялаған басылымдардың өнімдеріне тыйым салғызуға қауқары жетсе, оған жауап ретінде Әбіләзов өз кезегінде Құлыбаевқа қарсы ақпараттық соғысты күшейте түсетіндігінде Азаттық радиосына берген сұхбатында айтқан болатынды. Ал енді Астанадан жеткен соңғы хабарды естеріңізге салсақ, Қазақстанның бас прокуратурасы қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әбіләзовтың президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа қатысты арызын қаржы полициясына жолдағандықтарын осы бейсенбі күні Астанадағы баспасөз мәслихатында мәлімдеген бас прокуратурының өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Осыдан 26 жыл бұрын Ақпанның 4 күні Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы азаптауға тыйым салу туралы конвенция қабылдағанды. Содан бері бұл күн әлемде қысыммен күрес, азаптаумен күрес күні болып аталып келеді. Қазақстан аталмыш конвенцияға 1998 жылы қол қойғанды. Мамандардың айтуынша, Қазақстан азаптауға қарсы қажетті құжаттарды қабылдағанымен, іс жүзінде жағдай мүлде бөлек. Алматыда өткен бейбіт шарада Ар-рух хақ қоғамдық қоры өкілдері көпшілік назарын дәл осы мәселеге аударуға тырысқанда, акцияға қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызын микрофон алдына шақырайық.
Ауа райының жайсыз болғанына қарамастан, Алматыдағы Қарағай саябағына жиналған Аруха қоғамдық қорының өкілдері акцияны өз уақытында бастады. Адамды қинайтын жазалаудың асқан қатыгез түрлерінің жазалау институттарында әлі де кездесетінін айтқан қор өкілдері бұл мәселені қоғам болып шешу керек деді.
Конечно, вы знаете, что задача наших акций это информирование, да?
Біздің акцияның негізгі мақсаты қоғамды ақпараттандыру. Сол себепті біз бүгін біздің полицейлер азаптау кезінде жиі қолданатын құрылғыларды арнайы дайындап әкелдік. Өкінішке орай мұндай сілдер әлі күнге дейін бар. Бұл халықаралық қорғаушы Amnesty International ұйымын мойындаған даусыз шындық.
Дейді Аруха қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожина. Адамзат есінде совет заманнан қорқынышты түстей қалған жазалаудың неше түрлері қор өкілдерінің айтуынша бүгінгі таңда сол күйінде қалған. Адамды қинаудың неше түрлерін меңгерген жабық мекеме қызметкерлерінің өз мақсатына жету үшін үтік, ине, арқан, кісен, целлофан, бокс қолғаптар сияқты заттарды қолданылатыны жайлы айтылды.
Следующее у нас иголка. Иголка, вы знаете, даже там, когда были шанрахские события.
Шанрах оқиғасы кезінде 25 адам ішкі істер басқармасының қамауында отырды. Дәл сол кезде олар өздерін қинаған кезде инені тырнақтарына сұғу сияқты тәсілдердің қолдандарын айтты. Бұл өте кеңінен таралған әдіс. Міне кісен. Бұл қылмыскерлерді ұстау үшін ғана қолданылмайды. Сонымен қатар ұсталған адамдарды осы кісенмен батареяға байлап, оларға тамақ бермей, аш ұстап, таза ауаға шығармай қинау үшін қолданады.
Доступ к свежему воздуху вот таким макаром теми проводят пытки.
Дейді Бақытжан Төреғожина. Олар бұдан бөлек шараға қатысушыларға қысымға жол жоқ атты кішігірім кітапшалар таратты.
Я держите.
Олардың бір бөлігі шараны алыстан бақылап тұрған құқық қорғау өкілдеріне де тиді. Акцияның ортасына таман Алматы қалалық әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің бастығы Бауыржан Иманғали келіп, шара рұқсат етілгенмен заң аясынан шығып кетпеуін ескертті.
По закону интервью было без слова. А у вас как политическая акция укрепилась, ладно?
Да, хорошо.
Ну, мое дело просто дать разъяснение, чтобы от закона не уходить.
Қазақстан 1998 жылы азаптауға қарсы Біріккен Ұлттар Ұйымының конвенциясына қол қойды. Сарапшылардың айтуынша, елде қысыммен күрес мақсатында қажетті құжаттар қабылданғанмен, іс жүзінде жағдай мүлде басқаша.
Законодательном уровне Казахстан, конечно,
заңнамалық тұрғыда Қазақстан қандай да бір қадамдар жасады. Қысым көрсеткендерді жазаға тартатын қылмыстық кодекске бап енгізді. Ал оның қаншалықты орындалып жатқанына бір мысал келтіріп кетейін. Соңғы 3-4 жылда аталмыш бап бойынша небәрі 15 адам айыпталған. Оның ішінде нақты жазаланғандары 4-ті ғана. Ал бір жылдың ішінде адам құқығын қорғау бюросына Қазақстан бойынша қысымның қолданылғаны жөнінде 1000-ға тарта өтініш түскен. Қарап отырсаңыз, айырмашылық бар. Адамның ар-намысын қорлайтын азаптау әдістерін қолдану, қатаң жазалау іс жүзінде біздің күштік құрылым өкілдерінің күнделікті қолданатын тәсілдеріне айналды.
Дейді адам құқығын қорғау бюросының маманы Андрей Гришин. Оның айтуынша, түрмелердегі қысым қолдану жағдайына қатысты бақылау жасауды қолына алған қоғамдық қадағалау комиссиясының мүмкіндігі қазіргі таңда өте шектеулі. Бұған қоса мұндай фактілерді айтудан сотталушылардың өздері қорқады. Айтқан күнде де оны дәлелдеу өте қиын. Тіпті сотталушыларға да зиян тиіп кетуі мүмкін. Сол себепті ең алдымен жүйе өзгертілуі қажет деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге сала кетсем. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қанат Саудабаев 15 ақпанда оңтүстік Кавказға барады. Әбләзовтың Құлыбаевқа қатысты арызы қаржы полициясына жолданды. Қазақстанның құқық қорғау органдары азаптаудың алдын алу туралы құжатты қабылдады. Иран мен Пәкістан Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше болуы мүмкін. Стамбулда НАТО қорғаныс министрлері Ауғанстандағы жағдайды талқылауда. Президенттіктен үміткер Юлия Тимошенко егер сайлау бұрмаланса, елде жаппай шеру өтеді деп ескертті. Қытай өзінің сауда және валюта саясатына қатысты ақыштың сынауын жоққа шығарды. Татарстанның жаңа президенті қызметіне бекітілді. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Иранмен ешқандай тұтқын ауыстырылмайды дейді. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға қандай тақырыптар ұсынылады, соны тағы да естеріңізге сала кетсем. Депутаттар рақымшылық жариялағаннан гөрі қылмыс үшін жазаға тартудың әкімшілік шараларын қарастыруды ұсынады. Алматыда көшеде заңсыз шеру өткізді деп айыпталған Ермек Нарымбаев 10 тәулік қамалып жатқан уақытта 30 қаңтардағы митингте тәртіпсіздік ұйымдастырды деген айыптаумен оған тағы 14 күн жамалды. Қымбаттағайын, сонымен хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырсақ, 30 қаңтар күні болған митингтен кейін тәртіпсіздік орнатты деген айыппен әкімшілік жауапқа тартылған Арман қоғамдық қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаевты әкімшілік сот кінәлі деп тауып 14 күнге қамауға алды. Қорғаушы Әмина Тұрғын Ермек Нарымбаевқа 20 қаңтар күні көшеде рұқсат етілмеген шеруге шықты деген қосымша айып тағылып 10 күнге қамауға алынғанын айтады. Сондықтан қорғаушы бұл тағылған айыптармен келіспейтіндіктен кешіріңіздер, қайта сотқа шағым түсірмек екенін ескертеді. Тақырыптар қарай тілшіміз Ләйлім Ахметжанқыз жалғастырады.
30 қаңтар күні Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының артындағы саябақта Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының ұйымдастыруымен билік рұқсат еткен митинг өткен болатын. Митингке қатысушылар қазақ жерін Қытайға бермеу туралы талаппен шыққан еді. Жиынға қатысқан жүздеген адамның арасында Қазақстандағы 3 оппозициялық партияның мүшелері, қоғамдық ұйымдар мен шығармашылық топтардың өкілдері мен қатардағы азаматтар болды. Сөз кезегі тимеген Арман қоғамдық қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаевтың бастауымен митинг рұқсат етілген 1 сағат аяқталған соң бірнеше адам Назарбаевтың биліктен кетуін талап етіп шерулеген. Алайда Ермек Нарымбаевтың зайыбы Зоя Нарымбаева сағат күндізгі 11-де басталған митинг уақытынан бұрын аяқталғандықтан оның Қытайға жер бермеу туралы айтқанын жеткізді. Оның сөзіне қарағанда, сол уақыт аралығында оларды құқық қорғаушылар негізсіз ұстап алып кеткен.
Олар 12 болмай бітіріп жерді. Бір сағатымыз өтті деп өзіне адамдары ғана сөйлетіп, сөз бермегесін сол тұрған жеріне орындыққа не қойып, Ермек өзінің ойын айтты. Ермекті 20 қаңтар күні біз Ермек артында 6 адаммен олар жаяу барған сол Пушкина Шевченкодан Фурманов Виноградоваға дейін видеоға полностью басынан шыққан жерінен анау жеткен жеріне дейін түсірген. Оларда видеоматериалы бар. Нарушение болса, сол жерде олар протокол оформить етіп, сол жерден задержание істемеймін.
Митингке қатысқан Ғалым Оспанов деген азамат митинг біткен соң үйлеріне қайтып бара жатқан уақытта құқық қорғау қызметкерлері күшпен машинаға салып алып кеткенін айтады. Оның айтуына қарағанда, енді оған рұқсат етілмеген митингке қатысқан деген айып тағылып ескерту алған.
Бәрі заңды болды. Неге бұл не санкционированный деп айтатын? Микрофонға оппозициялар бір ғой таласқан, бұл рас. Шайшуға ешкім келген жоқ, демалысқа келген жоқ, ешкім қайтып келе жатқанда полиция ұстады, соттады, предупреждение берді маған. Бірақ онымен я не согласен. Олай болатын болса, зачем ондай митингті жасауға? Жауап тастасын, керек емес ондай митингтер бізге. Бірінші шақыратта, содан кейін қайтып келе жатсаң қамайтыны.
Жасы Азаттық қоғамдық қозғалысының төрағасы Жасарал Қуанышалин, рұқсат етілген митингке шыққан азаматтарды соттау Қазақстандағы сот жүйесінің қаншалықты әділ екенін көрсетеді деген пікір білдірді.
Нақақ сотталып отыр. Өйткені оның ешқандай заң бұзған жағдайы жоқ. Ешқандай дәлелсіз соттап үкім шығарып қамап отыр. Бұл қазіргі біздің мемлекеттегі соттың жағдайы осындай. Рұқсатсыз шеру жасады. А ол енді көшеде 5 адам келе жатса, шеру бола бермейді. Енді ол аз болғандай өткен 30 күнгі митингіде тағы да рұқсат етілмеген шеру жасады, қосымша айып тағып.
Ермек Нарымбаевтың қорғаушысы Әмина Тұрғын оған әкімшілік заң бұзушылық жасады деген айыппен 14 тәулікке қамағанын айтады. Оның айтуына қарағанда сотта ұсынған барлық дәлелдерге қарамастан судья әділетсіз шешім шығарып отыр. Сондықтан олар сотқа қайта шағым түсірмек. Әмина Тұрғын айыптаушылардың ұсынған бейнежазбасындағы дәлелдер Ермек Нарымбаевтың кінәсінің жоқ екеніне дәлелдейді.
Шешім болды бүгін әділетсіз. Ол 14 суток қамауға алу туралы шешім қабылдады сот. Мен ойлаймын, ол заңсыз.
Бас прокуратураның ресми сайтында бұл мәселеге байланысты бас прокурордың мәлімдемесінде бірқатар қоғамдық бірлестіктер, саяси партиялар және бұқаралық ақпарат құралдары Қытайға экспорттау үшін ауыл шаруашылық өнімдерін өсіруге жерді ұсыну тақырыбына қатысты алыпсатарлық әңгімелер таратуға әрекет жасауда. Сонымен қатар ондай мәлімдемелердің қолданыстағы заңнамаға және нақты жағдайға сәйкес келмейтіндігі жөнінде премьер-министр, ауыл шаруашылығы министрі және бас прокуратура айтқан болатын деп жазылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсаңдар, енді хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, өздеріңіз естіп отырғандай, Алматыда түрлі сот істері жалғасып жатқан болса, Астанада да Қазақстан парламентінің депутаттары өздерінің ұсыныстарын енгізіп жатыр. Мәселен, Қазақстан парламенті сенатының депутаты Берік Имашев премьер-министр Кәрім Мәсімовке жолдаған депутаттық сауалында қылмыстық заңдарға реформа жасауды ұсынған. Бұл туралы ол Астанада сенаттың пленарлық отырысында хабарлаған. Депутаттың пікірінше, рақымшылық өткізе бергеннен гөрі балама жаза қолдану қажет. Әділет министрлігіндегі қылмыстық атқару жүйесі комитетінің мамандары да рақымшылықтан елдегі түрме тұрғындары азаймайды деген пікір айтады. Бұл туралы енді толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдап көрейік.
Сенатор Берік Имашев премьерге, жоғарғы сот төрағасына және бас прокурорға жолдаған депутаттық сауалында амнистия тек проблеманың себебімен емес, салдарымен күрес деді. Имашевтің сөзінше, кейбір заңгер ғалымдардың ойынша қылмыстық заң жүзеге асырылған соң амнистия жасалмау керек. Бірақ өзге заңгерлердің ойынша қоғамның дамуына, саясатқа, әлеуметтік жағдайға байланысты амнистия өткізу шарт. Ал егер де ауыр емес қылмыстар үшін адамды бас бостандығынан айырмай балама жаза қолдансақ, онда амнистияны жиі өткізу қажеттілігі азаяды, дейді сенатор Берік Имашев.
Если мы по нетяжким видам преступлений, мы должны обязательно предусматривать любые альтернативные виды наказания, не связанные с лишением свободы.
Әділет министрлігіндегі қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысы Ғалымжан Қасеновтың сөзінше де рақымшылықтан криминогендік жағдай жақсармайды. Оның сөзінше рақымшылық жүйеге қатты әсер етпейді. Менімше, сотталғандарды азайту үшін ізгілендіру жасап, әлемдік тәжірибеге сай айыппұл салу қажет, дейді Қасенов. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысының пікірінше, әзірге түрмелерде жеңіл қылмыс жасағандар көп. Әлемдік тәжірибеде олай емес, дейді Қасенов. Мен өзім зерттеген статистикаға сүйенсем, қазір түрмелерде велосипед немесе бірнеше бөтелке арақ ұрлаған үшін 1-2 жылға сотталып кеткен адамдар бар, дейді Қасенов.
Қазір бізде түрмеде отырған адамдар, көп адамдар бар, по средней легкой тяжести. Мен точно білем, өзім анализді көргем, өзім жасаған анализді. Бізде есть осужденные, которые, допустим, велосипед ұрлаған, 2 жыл берген түрмені.
Түрме мен түзету мекемелері тұрғындарының саны бойынша Қазақстан 1998 жылы Ақш пен Ресейден кейін 3-ші орында тұрған, өйткені шамамен 100 мың адам жазаны өтеу мекемелерінде отырды. Ал қазір түрме тұрғындарының саны қысқарды. Бірақ түрме реформалары деп аталатын үкіметтік емес ұйымның өкілі Гүлнар Ғалиақпардың айтуынша, Қазақстандағы көрсеткіштер еуропалық көрсеткіштерден 3 есе артық. Еуропадағы елдердегі орташа түрме индексі бойынша әрбір 100 мың адамға шаққанда 80-90 адам жазасын өтеп жатыр, ал Қазақстанда 342 адам. Салыстыра беріңіз, дейді Гүлнар Ғалиақпар. Оның айтуынша, рақымшылық жасап жазасын өтеп жатқан адамдарды босатпас бұрын оларға заңда жазылғандай жағдай жасау керек. Яғни, бейімделу орталықтары ашылуы шарт және туберкулезге шалдыққандардың емдеуін жалғастыру үшін жағдай жасалу керек. Босатылғандар қайда жұмыс істейді? Олар қайтадан маргиналды топтарға түсуге мәжбүр, дейді ол. Түзету мекемелерінде рақымшылықтан бас тартқандар да болған, өйткені олар басқа баратын жерлері жоқ екендігін түсінеді, дейді түрме реформалар үкіметтік емес ұйымының өкілі Гүлнар Ғалиақпар.
Были случаи, когда заключенные отказывались от возможности быть амнистированными.
Осыған орай сенатор Берік Имашев депутаттық сауалында үкімет түзеу мекемелерінен шыққан адамдарға бейімделуге көмектесу керек деді. Бұл ұсынысты көптеген сенаторлар қолдап отыр. Сенатор Серік Ақылбайдың сөзінше, жазасын өтеп шыққан адамдар қайта қылмысқа баратын себебі бұл адамдар жұмыс таба алмайды.
Почему совершают преступления те, которые освобождаются из мест лишения свободы, они не могут найти работу?
Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 77 колония және 18 түрме бар. Қазақстанның түзету мекемелерінде барлығы 63 мың адам жазасын өтеп жатыр. Рақымшылық шарасы 6 рет өткізілген. Рақымшылыққа жататын адамдар тізімі мынадай: кәмелетке толмағандар, балалы жүкті әйелдер, зейнеткерлер және мүгедектер. Рақымшылық шарасы адам өлтіргендерге, тонау мақсатымен қарақшылық жасағандарға және балаларды жыныстық қатынасқа салғандарға жасалмайды, деп хабарланған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бұл жарты сағаттағы бағдарламамыз аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынамыз. Соңғы жаңалықтардан кейін сағаттың екінші жартысында сіздердің назарларыңызға қазақстандық Даулы келін фильмі төңірегіндегі түрлі көзқарас пікірлерге құрылған және осы қазақстандық келін фильмі Оскар сыйлығының жартылай финалына қалай жетті деген тұрғыдағы арнайы хабарымызды ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.